Smrtelně vysoké C. Žena, která dokáže zaspívat cokoliv kromě not, ale zároveň symbol uměleckého mecenášství a oblíbená postava newyorské smetánky. Taková byla Florence Foster Jenkinsová. Podle některých kritiků údajně nejhorší operní zpěvačka všech dob. Její osud se stal dokonce i námětem celovečerního filmu a několika divadelních her. Za jejím osudem se teď vypravíme v dalším dílu pořadu Historie Plus. Připravil ho Ondřej Novák.
Historie Plus.
Slyšeli jsme árii Královny noci v podání Florence Foster Jenkinsové. Co říkáte tady na to provedení?
No, že je to utrpení samozřejmě.
Slavné provedení Mozartovy árie komentujeme s operní kritičkou Věrou Drápelovou.
Pro každého, kdo má aspoň trochu hudební sluch, nebo možná i pro toho, kdo hudební sluch nemá, tak prostě musí poznat, že to je úplně špatně i v rámci nějakých amatérských kritérií. Ta paní prostě zpívá úplně falešně, není schopna zaspívat čistě tón, je úplně mimo rytmus, není schopna koordinovat jaksi zpěv s klavírem, ten klavírista evidentně těžko jí dohání a těžko se přizpůsobuje jejímu způsobu zpěvu, neumí samozřejmě vést frázy. Je to prostě esence všech chyb a vlastně toho nejhoršího, co si člověk může ve zpěvu představit.
Na základě toho výkonu, jak je možné, že si neuvědomovala ty kvality nebo řekněme nekvality?
To je těžké říct. Ona snad měla nějaký hudební talent, protože začínala jako pianistka a údajně snad i byla docela dobrá, ale poranila si ruku, takže tuto kariéru musela ukončit. Pak chtěla zpívat, ale rodiče jí to nechtěli dovolit, takže ona utekla se svým pozdějším manželem Frankem Jenkinsem. Spekuluje se, že jí nakazil syfilidou a v důsledku této nemoci a ještě více brutálních léčebných metod, které se tehdy používaly, tak jí to nějak poznamenalo nervový systém, možná i sluch. A v důsledku toho ona si vůbec neuvědomovala, jak špatně zpívá. Je to jedna z teorií, asi se to už nikdy úplně přesně nedozvíme. Nicméně já si myslím, že celý ten její příběh je tak trošku ukázka, i když brutálně zvětšená nebo dohnaná ad absurdum, toho, v čem je vlastně citlivost, háklivost operního zpěvu jako takového. Operní zpěvák totiž sám sebe neslyší. Když zpíváte do normálního prostoru v koncertním sále, v divadle, nenazvučeného prostoru, tak vy svůj hlas neslyšíte. Vy nevíte, jak vás vnímá divák někde v 10. řadě nebo na balkoně a musíte se zcela spolehnout na své pocity. A ty pocity si musíte vypěstovat právě během kariéry a během studia. A tady obrovská úloha toho pedagoga nebo prostě nějakého rádce, který vás povede.
Případ Lady Florence, jak se sama titulovala, je samozřejmě trochu extrémní, ale nedostatek sebereflexe se mezi profesionálními operními pěvci podle Věry Drápelové vyskytuje častěji, než bychom si mysleli.
Protože řada zpěváků si prostě myslí, že zpívá dobře a přitom to tak není. Takové případy se dějí i na té profesionální úrovni, v profesionálním prostředí, v divadlech, v běžném operním provozu, samozřejmě na úplně jiné úrovni, než kterou jsme slyšeli, než byla Florence Jenkinsová, ale v té symbolické rovině těch Florence Jenkinsových je hodně i v tom profesionálním operním prostředí.
Florence Foster Jenkinsová se narodila v roce 1868. Nahrávky použité v pořadu pocházejí z alba Sláva lidského hlasu. To vzniklo v roce 1962, tedy téměř 18 let po její smrti v roce 1944. Jde o kompilát nahrávek ze 40. let. Jak si ale Lady Florence skutečně stála v porovnání s profesionálními operními zpěváky té doby? Co všechno jí chybělo? Na to jsem se zeptal šéfredaktora serveru Opera Plus, Víta Dvořáka.
Já si myslím, že to je hodně, že ta paní neměla absolutně hudební sluch, že distonovala, čili lidově řečeno zpívala úplně falešně, až myši vylejzali z děr, ale ono to tam není vůbec o zpívání a o tom, co vydala ze sebe a jak to znělo, ale to je o tom, že ta paní to zpívání měla strašně ráda, i když to dopadalo tak, jak to dopadalo, a že do toho byla tak strašně zažraná, že předávala jakousi velmi silnou energii tomu publiku, pozitivní. Otázka je, do jaký míry ona sama cítila, proč za ní publikum přišlo. Třeba si myslela, že za ní přišlo skutečně kvůli jejímu zpívání, ale určitě to tam bylo o tom, že ty lidi přišli a měli radost z toho, že ten druhej má radost, že dokáže něco předat. Je to, jak kdybyste chtěl porovnávat někoho, kdo je slepej a bezrukej a snaží se řídit auto od profesionálního řidiče, který za tím volantem sedí 40 let. Není to sice dobrý srovnání, ale jako nic jiného mě v tuhle chvíli nenapadá. Ten zpěv je disciplína neuvěřitelně obtížná, i když to tak nevypadá, a lidi, kteří jsou dneska na výsluní, nebo byli v té době na výsluní, tak tomu věnovali strašně moc úsilí, času, zkoušení, cvičení, studia. Ten hlas je záležitost neuvěřitelně křehká. Jeden tón můžete obrazně řečeno nacvičovat i celý den. A ta paní proto neměla vůbec žádný předpoklady. Jí chybělo to základní, který člověk buď to má, nebo nemá. To je jako věc jistý výbavy. A jako jakmile nemáte hudební sluch, tak vás to nikdo nenaučí, kdyby vás to dřel 20 let.
Říká Vít Dvořák, šéfredaktor serveru Opera Plus. První polovina 20. století byla věkem doznívající slávy opery. Ta v 19. století představovala vůdčí umělecký směr a třeba opery Giuseppe Verdiho měly i vliv politický. Napomohly sjednocení Itálie. Pokud by Lady Florence vystupovala veřejně a profesionálně, čelila by velmi tvrdé konkurenci. Z mužských hlasů zmiňme třeba legendárního Enrica Caruza, z žen třeba sopranistky Frídu Hemplovou nebo Luisu Tetraciani. S těmi se Jenkinsová dokonce sama srovnávala. Poslechněme si pro srovnání ukázku zpěvu Frídy Hemplové. Opět se jedná o árii Královny noci z Mozartovy Kouzelné flétny. Lady Florence ale nebyla ve své době známá jen kvůli zpěvu. Tímto se vlastně proslavila až posmrtně, protože až do vystoupení v Carnegie Hall na sklonku svého života zpívala jen před uzavřeným, pečlivě vybíraným publikem. Známou se ale stala i jako členka vyšší společnosti, která finančně podporovala umění. Po odchodu od svého prvního manžela, lékaře Franka Jenkinse, se Florence Foster Jenkinsová přestěhovala z Filadelfie do New Yorku. Když pak zemřeli její rodiče, zdědila značné jmění a spřátelila se s řadou operních hvězd té doby. A také potkala svou osudovou lásku, pokračuje Věra Drápelová.
Herec Claire Bayfield se stal vlastně i jejím manažerem a nejspíš i uchovával v takové bublině, v níž ona žila a v přesvědčení tedy, že je dobrá a nepustil k ní nikoho, kdo by řekl pravdu. Ale to manažeři občas dělávají i s mnohem lepšími zpěváky. Ty peníze tam, myslím, hrály docela velkou roli. Ona byla i mecenáškou umění, založila, myslím, nějaký kruh přátel opery, takže v tom nesměru jistě vyvíjela velmi záslužnou činnost.
Jaká obecně byla situace v opeře té doby?
Jsme v Americe, takže to je doba, kdy metropolitní opera se dostala na trvalé vysokou úroveň, což byla hlavně zásluha tehdejších manažerů, kteří třeba tam dostali dirigenta Toscaniniho, který v té době vlastně pendloval mezi La Scalou a metropolitní operou. Byla to doba, kdy tam vystupovali od počátku 20. století velcí pěvci jako Emma Destinová, Enrico Caruso, Fyodor Šaliapin, pak třeba Maria Jerica, rodačka z Brna. No a později pak třeba i Jarmila Novotná, která velmi zářila v metropolitní opeře v té samé době, kdy Florence Jenkinsová pořádala své dýchánky.
Jak to třeba v té době, anebo obecně v té opeře chodí s těmi penězi?
V Americe celá kultura je financována soukromně, takže metropolitní opera je financována pouze ze soukromých zdrojů, ať už osob nebo různých nadací, korporací, tam prostě stát kulturu nepodporuje. Takže o to víc samozřejmě narůstá role těch mecenášů.
Lady Florence třeba pořádala plesy, přičemž výnosy z nich často šly na podporu umělců. A i její vlastní peníze pomáhaly rozvoji opery. Když zpívala soukromně, zvala na takové události právě lidi z uměleckého světa.
Ona ale měla fanoušky i mezi těmi pěvci, jako byl Enrico Caruso nebo třeba Lily Pons, což byla tehdy velmi významná klaviaturní sopranistka. Nevím, jestli to brali s humorem, nebo jestli třeba byly ve hře i peníze, protože ona byla velmi bohatá, takže si vlastně mohla dovolit pořádat takové ty společenské dýchánky, na něž zvala své přátelé nebo známé a pro ně potom vystupovala, pro ně potom zpívala. Ona nikdy nevystupovala veřejně, až potom na konci života v 76 letech konečně vystoupila v Carnegie Hall pro veřejnost. No a tam pak všichni slyšeli tedy, jak to ve skutečnosti je, ale dokud vystupovala na těch soukromých dýchancích, kam si vlastně sama zvala hosty, no tak to byli většinou takoví pochlebovači, že, kteří asi si mysleli i na její peníze, takže si to vzájemně šuškali, jak je špatná, ale nikdo jí to nikdy neřekl.
Už do toho jejího vystoupení v Carnegie Hall o ní vycházely nějaké kritiky a nějaké články. Jak je možné, že ty články byly většinou třeba pochvalné?
Možná svým způsobem ona byla tak upřímná a tak naivní, že to snad mohlo být nějak zajímavý, nebo prostě se to mohlo líbit někomu svým způsobem takovým bizarním. Možná mohli ocenit tu její snahu. Ale já si také myslím, že problém byl možná trochu v tom, že tehdejší doba přeci jenom ještě nebyla tak bohatá na informace a na rychlost, s níž se informace přenášejí. Tehdy sice už byl rozhlas, byl film, ale ten osobní zážitek z návštěvy nějaké akce, který samozřejmě je vždycky nenahraditelný, tak ale tehdy neměl alternativu v tom smyslu, že jste nemohli jít třeba na kinopřenos z metropolitní opery nebo si pustit nějaký stream operního představení, což dnes běžně ty operní domy nabízejí. Takže informace vlastně nebyly a tím pádem narůstala šuškant. A lidi si možná říkali, a je skutečně tak špatná, nebo to jsou pomluvy. A tím víc si chtěli slyšet a pak možná i z toho důvodu, když se nakonec podařilo tu Carnegie Hall zcela vyprodat. Poprvé a naposled, samozřejmě.
Oh, dear.
Nahrávky, které v pořadu slyšíme, veřejnost za jejího života neznala. Vyšly až v 60. letech. Co se pochvalných kritik týče, tak velká část z nich byla údajně psaná na objednávku a některé si dokonce i prý Lady Florence psala sama. Její partner St. Clair Bayfield se potom staral o to, aby se k jejím uším nedostaly negativní ohlasy. A i posluchači se při vystoupeních chovali vzorově.
Oni reagovali velmi příznivě, že jí tleskali. Ty okolnosti tomu nahrávali, byli pozváni, byla to vysoká společnost, ona byla velmi bohatá, nezávislá, no tak jako proč by jí nezatleskali. Ale to si myslím, že právě bylo možné pouze tehdy. Že v dnešní době by to už reálné nebylo, protože dnes by každý, byť po tajmu, natočil na mobil a za chvilku by to bylo na Facebooku nebo na YouTube a prostě všichni by slyšeli, jak to ve skutečnosti je. Takže ona spíš byla takovým tím fenoménem skutečně své doby. Už by asi nebylo přenositelný do doby pozdější.
O hudební doprovod k jejímu zpěvu se původně staral uznávaný americký pianista Edwin MacArthur. S tím se ale rozloučila údajně poté, co ho při jednom z vystoupení přistihla, jak se usmívá do publika a dává najevo, že si je vědom, o jakou frašku se jedná. I to je jeden z důvodů, proč panují pochybnosti o tom, zda si Lady Florence byla vědomá svých schopností. Zásadní událost v jejím životě byl první koncert před veřejností, před opravdovým publikem. 25. října 1944 Lady Florence vystoupila před vyprodanou Carnegie Hall. Událost byla ale zvláštní i tím, že po vstupenkách se doslova zaprášilo. Lístky byly vyprodané během 2 hodin. Co vlastně mohlo ženu, která celý život zpívala jen před přáteli a známými, dovedlo k tomu, že se odhodlala vystoupit před 1000 cizích lidí v jedné z nejslavnějších koncertních síní světa? Odpověď nabízí hudební producent Romek Hanzlík.
Asi tam musí být taková nějaká touha se prosadit, protože ten člověk to asi musí chtít. No a pak tam vlastně může být taky touha po nějaký jako slávě, anebo taky to může být nějaký finanční kalkul, což si pamatujeme všichni z 80. let, kdy jsme byli zaplaveni v televizi produkcí Františka Janečka a těch dalších stájí. Tak ty nám tady předhazovali Standy Hlošky a ty Markéty Muchové a takovou jako další partu, který vyloženě, mám pocit, že tam šlo opravdu o kalkul, že ten producent si našel nějakou díru na trhu nebo něco, o čem předpokládal, že by to mohlo uspět díky svým kontaktům a vazbám, to dokázal prosadit do rozhlasu, do televize a na nás se to tady pak hrnulo a nebylo předtím úniku, kromě vypnutí televize. U ní to asi nebyl kalkul, že by to dělala kvůli nějakému potenciálnímu úspěchu, spíš bych řekl, že se asi chtěla jakoby zviditelnit nebo stoupnout na společenském žebříčku a být nějaká uznávaná.
Jak už jsme ale slyšeli, vystoupení Lady Florence byla populární i díky energii, kterou do nich dávala, díky tomu, jakou z nich měla sama radost. Dá se nedostatek nadání dohnat něčím takovým, co umělec do projevu vloží? Podle Romka Hanzlíka ano, a nabízí netradiční porovnání.
Je to právě třeba jako v tom punku, kde opravdu si vystačili s 3 akordama a s vlastní tvorbou. Možná horší to bude u takových věcí, když se člověk pustí do nějakých árií, kde ty noty jsou předem daný, protože ten pankář za ty 3 akordy, když něco neumí, tak si pomůže a udělá to třeba jinak, nebo to obejde, nebo se to nakonec i naučí. Než to u těch pěveckých árií, které můžou být i hodně jako obtížný a krkolomný, tam přece jenom asi je potřeba hudební vzdělání, protože tak vážná hudba nebo klasická hudba bez hudebního vzdělání se dělá hodně těžko. Jako nemůžu si představit, že by někdo, kdo neumí hrát na housle, se spal do symfonického orchestru. To by prostě jako nefungovalo, ani by to jako by nešlo a všichni by to poznali. A pokud ovšem ten tým kolem ní bude hrát jenom na ní, no tak toho může docílit tím, že to, co neumí, tak nahradí něčím, co umí, a třeba umí dát do projevu emoce nebo umí obejít něco, co neumí, tak to nahradit něčím jiným a být v tom jakoby dobrý.
Publiku v New Yorkské Carnegie Hall ale radost a energie nestačily. Vrcholem jejího života i kariéry bylo to vystoupení v Carnegie Hall. Co se na tom vystoupení dělo a co se dělo potom?
To vystoupení snad proběhlo normálně, nevím, jaké byly reakce publika, jestli tedy na ní pískali nebo bučeli, to nevím. Každopádně potom vyšly zdrcující recenze.
New York Sun píše:
Paní Florence Foster Jenkinsová, ovdovělá paní našeho města, má úžasný hlas, může zaspívat cokoliv, kromě not.
A New York Post dodává:
Lady Florence, nebo Madame Jenkinsová, jak si přeje být umělecky nazývána, předvedla minulou noc jeden z nejpodivnějších výstřelků, jaké New York kdy zažil.
A o pár let později na její výkon zavzpomínal i magazín Coronet. A to hodně nelítostně.
Mlaskala a ječela, troubila a chvěla se. Nedokázala udržet melodii, její smysl pro rytmus byl nejistý. A ve zrádných horních polohách se její hlas často rozplynul.
A zřejmě v důsledku těchto reakcí, nebo se o tom aspoň spekuluje, ona utrpěla infarkt, možná právě ze šoku, z prohlédnutí, no a po několika dnech tomu podlehla. Takže možná, že tento šok jí nakonec přivodil i smrt.
Takže myslíte, že to skutečně byla ta situace, kdy ona celý život žila v té iluzi a na závěr života se dozvěděla tu krutou pravdu?
Není to vyloučeno, taky se spekuluje o tom, pokud vím, že hrála komedii, že to věděla, ale že jí to snad nějakým způsobem bavilo, nebo proč to vlastně dělala, těžko říct, ale to, že si to třeba ani neuvědomovala, nebo aspoň do značné míry, tak si myslím, že je dost pravděpodobné.
Uzavírá operní kritička Věra Drápelová. Kromě možnosti, že šlo jen o plánovanou show, se ale také objevují spekulace, zda si Lady Florence skutečně uvědomovala, že zpívá falešně. Jak jsme už zmínili, její první manžel ji nakazil syfilisem a léčba před objevením antibiotik spočívala třeba v podávání rtuti. Ostatně po této proceduře vypadaly Jenkinsové vlasy. Není možné, že jí choroba nebo následná léčba třeba také poškodily sluch? Vždyť přece pokud dřív byla nadějnou klavíristkou, musela nějaký hudební sluch mít. Obrátil jsem se proto na Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Roman Trýzna z dermatovenerologické kliniky možnost ztráty sluchu vlivem syfilisu nevylučuje.
Syfilis je onemocnění, který je bakteriálního typu, a jestliže poškodí nějaké ty struktury v mozku, tak určitě může způsobit hluchotu.
A je možné, že třeba ta dřívější primitivní léčba mohla poškodit?
No, že to nezabralo určitě. Tam je to tak, prostě ta infekce, když se neléčí, nebo se léčí blbě, tak přes určitý poškození vnitřních orgánů se třeba dostáváš k tomu, že se dostane do mozku. A ten mozek ovlivní, tak buď se vám blbě chodí, tomu se říká ta bezdorzales, anebo se vám změní takový ty funkce, jakoby, že začnete být víc nervózní, změna nálady, mění se osobnost. A říká se mu progresivní paralýza. A přitom, jak ta infekce pokračuje dál, tak samozřejmě může ve strukturách toho mozku se dostat k těm centrům sluchu a může je poškodit. To je možný, no.
Jestli Lady Florence skutečně špatně slyšela, nebo moc dobře věděla, na jaké úrovni její pěvecký výkon leží a jen si tak hrála s publikem, to už se nikdy nedozvíme. Faktem ale je, že šlo o složitou osobnost, která se do dějin zapsala jako kuriozita. Na motivy jejího života vznikly i divadelní hry a dokonce i film Florence Foster Jenkins, který je v Česku uveden pod názvem Božská Florence, s Meryl Streepovou v titulní roli. Ta své pocity z nejhorší operní zpěvačky všech dob popsala pro britský deník Mirror následovně.
Florence si udržela něco, co jsme měli všichni jako děti. Když se snažíme udělat nějakou věc, kterou v žádném případě nemůžeme zvládnout, tak si dokážeme vsugerovat, že tomu tak není, že na to máme a kocháme se tím, jak se nám to daří.
Jednu z divadelních her mohli shlédnout i čeští diváci v pražském divadle Kalich. Inscenace s názvem Je úchvatná vznikla podle scénáře britského dramatika Petra Quiltera. Představitel Karole Florence Jaroslava Krečmerová řekla pro Mladou frontu Dnes, že nejtěžší na roli Lady Florence byl právě zpěv, protože pro člověka s hudebním sluchem není jednoduché zpívat falešně. Popularitu Jenkinsové od 60. let živilo i album Sláva lidského hlasu, z něhož jsme dnes slyšeli ukázky. To si v 60. a 70. letech oblíbila americká mládež jako zpestření večírků. Na Florence pro britskou BBC zavzpomínal i zpěvák David Bowie. Nahrávky Nejhorší operní zpěvačky mu prý změnily život a album jejich árií prý patřilo mezi jeho nejoblíbenější. Životní partner Florence, herec St. Clair Bayfield, zemřel v roce 1967. Na závěr si poslechněme, jak Bayfield na úchvatnou paní Jenkinsovou na sklonku svého života vzpomínal.
Na její osobnosti bylo něco, co nutilo ostatní sledovat ji se zálibou. Lidé se mohli smát jejímu zpěvu, ale aplaus, ten byl skutečný.
Dnešní díl Historie Plus vznikl za technické podpory Jitky Procházkové. Od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.